Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 yolun xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Prezidentin icra aparatının başçısı deyib ki, mərkəzdə miting keçirmək hamıya qadağandır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidin vəkilləri ona bəraət verilməsini istəyirlər. Myanmarda 1 milyon adam evsiz qalıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı, Prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev deyib ki, Bakının mərkəzində miting keçirmək tək müxalifətə yox, hamıya qadağandı.
İndi deyə bilərəm ki, bütün rayonlarda əlavə yerlər ayrılıbdır. Rəqəmi deyə bilmərəm, orta hesabla hər bir rayonda bir 3-4 yer ayrılıbdır. Və burada heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Müxalifət şəhərin mərkəzindən yer istəyirsiniz?
Şəhərin mərkəzində mənə belə gəlir ki, siz görürsünüz ki, heç miting olmayaraq şəhərin mərkəzində nə qədər tıxaclar, maşınlarla tıxaclar olur və insanlara imkan verilmir ki, sərbəst hərəkət eləsinlər. Əgər biz mitingləri gətirib şəhərin mərkəzində demək icazə versək, şəhər göründə günə
düşərlər. Bu qadağa yapa da aiddir,
Ramiz.
Bu qadağa yapa da aiddir.
Bu qadağa hamıya aiddir.
Ramiz Mehdiyev, beynəlxalq təşkilatlar və ölkə müxalifəti dəfələrlə ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulduğunu bildiriblər. Ramiz Mehdiyevin dedikləri cəfəngiyatdır. Bunu Böyük Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri Jim Murphy deyib. Murphy Bakıda səfərdədir, o bildirib ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı məsələsini Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovla müzakirə edib. Jim Murphy Ramiz Mehdiyevin Britaniya həbsxanalarında 90 jurnalistin saxlanması barədə dediklərinə münasibətini bildirib və deyib ki, Mehdiyevin sözlərində həqiqətə yaxın heç nə yoxdur. Mən qürurla bildirirəm ki, Böyük Britaniyada həbsdə heç bir jurnalist yoxdur və sabah da olmayacaq. Mətbuat azadlığı demokratiyanın ən vacib prinsiplərindən biridir. Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə naziri Jim Murphy belə deyib. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidin işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Qənimət Saidin vəkillərindən Əlayif Həsənov nə istintaqda nə də məhkəmə prosesində Qənimət Saidin hər hansı günahının sübuta yetirilmədiyini əsas gətirərək hakimdən jurnalistə bəraət verilməsini istəyib. Digər vəkil Elçin Sadıqov da apellyasiya şikayətini konkret sübutlarla əsaslandırıb. Vəkil Osman Kazımov isə Qənimət Saidin həbsinin siyasi sifariş olduğunu deyərək apellyasiya şikayətinin təmin ediləcəyinə şübhəli yanaşdığını bildirib. Məhkəmə prosesi mayın 12-sində dövlət ittihamçısının çıxışı ilə davam etdiriləcək. Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidi xuliqanlıqda təqsirli bilərək onun 4 il azadlığına məhrum edilməsi haqqında hökm çıxarıb. Jurnalist həbsinin siyasi sifariş olduğunu sayır və bunu radikal yazılarla əlaqələndirir. Mütəfəkkir şirkətinin işçilərinə 4 ildən 9 ilə dək həbs cəzası verilib. Keçən il avqustunda mütəfəkkir şirkətinin tikdiyi bina uçub, nəticədə 25 adam ölmüşdü. Hadisə ilə bağlı 7 nəfər həbs olunub. Şirkətin direktoru Əli Muradov noyabrda həbsdə vəfat edib, qalanlarına bugün hökm oxunub. Şirkətin baş mühəndisi Həsqər Əliyev 9 il, iş icraçıları Fərhad Əsənov 7 il, Qədir Səlimov 5 il, Mürsəl Haqverdiyev 5 il, Eldar Rəhimov 4 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mənzil tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Akif Məhrəmovun həbsə saxlandığı 8 ay müddət cəzaya hesablanıb, onu məhkəmə zalından buraxıblar. Təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri əsl günahkarın kənarda qaldığını deyirlər, apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildiriblər. Bugün Kremldə Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin and içmə mərasimi keçirilib, Medvedev konstitusiya and içib.
And içirəm ki, prezident vəzifəsini icra edərkən insan haqlarına, vətəndaşların azadlıqlarına hörmət edəcək və onları qoruyacağım. Rusiya Federasiyasının konstitusiyasına əməl edəcək, ölkənin suverenliyi və müstəqilliyi, təhlükəsizliyi və bütövlüyünü qoruyacaq, xalqa sədaqətlə xidmət edəcəm.
42 yaşlı Medvedev Rusiyanın 3-cü prezidentidir. Onun Rusiya prezidenti kimi ilk işinin əvvəlki prezident Vladimir Putini baş nazir vəzifəsinə təyin etməsi olacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Amerikada primeriz davam edir. Şimali Karolinada seçkidə Obama irəli çıxıb. İndianada Clinton. Beləliklə də demokratlardan Barack Obama vahid namizəd olmağa daha yaxındır. Şimali Karolinada səslərin 56%-ni Obama, 42%-ni Hillary Clinton toplayıb. İndianada isə ilkin hesablamalara görə Clintonun göstəriciləri daha yüksəkdir. 51%. Clinton seçki kampaniyasını davam etdirəcəyini deyib. Myanmada qasırğa 1 milyon adamı evsiz qoyub. BMT-dən Richard Horse deyib ki, qasırğa nəticəsində 5000 kvadrat kilometrli ərazi suyun altında qalıb, ölənlərin sayı 22 mini keçib, 40 mindən çox adam itkin düşüb. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF xəbərdarlıq eləyib ki, qasırğadan qurtaran uşaqların vəziyyəti xüsusilə təhlükəlidir, onlara təcili yardım eləmək lazımdır. Beynəlxalq təşkilatların işçiləri Myanmara getmək üçün hələ visa gözləyirlər. Neftin bir bareli 123 dollara çatır. İyun ayı üçün bağlanan müqavilələrdə bir barel neftin qiyməti 122 dollar 73 sentdir. Neftin bağlaşması həm dolların ucuzlaşması, həm də İranla Amerikanın münasibətlərinin gərginliyi ilə bağlıdır. Yaponiya və Çin hökumətlərinin liderləri ölkələr arasında əlaqələri möhkəmlətmək üçün illik samit keçirməyə razılığına gəliblər. Bu haqda razılıq Tokyoda Çinin prezidenti Hu Jintao və Yaponiyanın baş naziri Yasuo Fukuda arasında aparılan danışıqlarda əldə olunub. Bu görüşdə Yaponiyanın baş naziri Çin liderinin Tibetlilərlə danışıqlar aparmağa çağırıb və deyib ki, bu addım beynəlxalq ictimaiyyətin Tibetlə bağlı narahatlığını azaldar. Və sonuncu xəbərimiz. Slovakiya gələn ilin yanvarından Avropa Avrozonaya qoşularaq Avro istifadəsinə keçə bilər. Avropa Komissiyası və Avropa Mərkəzi Bankı bu haqda qərar verib. Bu haqda yekun qərar isə Avropa Birliyinin maliyyə nazirlərinin iyulda keçiriləcəyi görüşündə veriləcək. Slovakiya mərkəzi və Şərqi Avropada Sloveniyadan sonra ikinci ölkədir ki, Avropa pul vahidi yerli pul vahidini əvəz eləyəcək. Hazırda Avrozona Avropa Birliyinin 15 ölkəsini birləşdirir. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. İşdən sonra verilişi isə davam edir.
Mən Dr. Zəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunun ilerisi işdən sonra proqram davam etməkdədir. 101.7 FM davasında. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkı internet istifadəçiləri və internet sevərlər də dinləyə bilərlər. Əgər Azərbaycandadırlarsa, Azərbaycanda düzdüyü internetə olan qiymətlərin bağlı haqda kifayət qədər çoxu danışırlarsa, hələ əsasən bunlar xaricdəndir. Xaricdə isə bununla bağlı olaraq problemlərin daha az olduğu bildirilir. Aldı müstəqil ekspertlər bu cür fikirdədirlər. Nəyə görə mən belə danışdım? Çünki xərclər Azərbaycanda hər bir vətəndaşın xərclədiyi pullar çatmır. Yəni hər zaman pul nəyəsə çatmır. Bu müntəzəm olaraq belə bir dilemmaya və nəinki dilemma, problemə ümumiyyətlə çevrilib və bu problemin bir istiqamətini Sadə Akif qızı araşdırır. Bugün kontekst proqramı üçün Sadə studiyadadır. Sadə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilərimizdən vaxtınız.
100 manata qədər olan istehlak minimumu haqqında danışırlar rəsmi rəqəmlərdir.
Deməli istehlak səbətinin dəyəri orta hesabla, orta hesabla götürülüb. 70 manat. Yəni işləyən adamlar üçün 79 manatdır, amma belə orta işləməyən qocalar üçün 55 manatdır. Ona görə orta rəqəm kimi 70 manat götürülür. Mən də o 70 manat üzrə araşdırma aparmağa çalışdım.
Nə üzə çıxdı? 70 manatdan nə almaq olar?
Deməli mən çalışdım 70 manat götürərək mağazaya getdim. Əvvəlcən biz bir siyahı tərtib elədik. Məsləhətləşdik ki, biz bir ayda bir adam üçün nələr lazımdır. Mən deyim ki, hökumətin istehlak səbəti ilə bizim siyahımız qətiyyən o məndə üst-üstə düşmür. Çünki hökumətin siyahısında ət az yer tutur. Amma biz normal qidalanmaq üçün, normal qida baxımından əti yüksək götürdük. Yəni nə qədər yüksək artıq səslənəcək mənim deyəcəyim rəqəm bilmirəm. Biz 4 kilo götürdük. Yəni həftəyə 1 kilo hesabı ilə bir aya 1 kilo 4 kilo götürdük ki, yəni bir adam 4 kilo ay ərzində ət yeyə bilər. Və bir ədəd də töyüq. Yəni təxminən 1 kiloluq töyüq götürdük. Və sonra da yenə götürdük. Çox qənaətcil və digər rəqəmlərimiz daha çox qənaətcil bir siyah idi. Yəni 1 kilo düyü, ondan sonra 20 ədəd yumurta, yəni həftəyə 5 ədəd 5 dənə ilə götürdük. Sonra 1 kilo pendir götürdük. 1 kilo qənd, yarım kilo şəkər tozu. Ondan sonra 200-300 qramlıq çay bir adamın ay ərzində içməsi üçün. Burada, məsələn, fikir verdisə, siyahımızda süd yoxdur, qatıq yoxdur. Halbuki bunlar hökumətin o istehlak səbətində bunlar zərur məhsul kimi göstərilibdir. Yəni, bunlar yoxdur. Yəni, hesab elədik ki, biz qatıq yeməsək də olar. O cümlədən də kartof, soğan nəzərdə tutmuşuq və digər tərəvəz məhsulları. Mağazaya girib o 70 manatı xərcləməyə çalışdım və sonra da yerdə qalan pulla da meyve tərəvəz və tərəvəz məhsulları satılan mağazaya girdim, daha doğrusu bazarda, yəni o satıcılara yaxınlaşdım və çalışdım ki, səbətimi doldurum. Necə doldurdum? Doldurmağı bacardım mı? Nəyə ehtiyacım qaldı? Nəyə ala bilmədim? Qoy bunlar kontekstdə dinləyicilərimiz qulaq asıb dinləsinlər.
Aydın məsələdir. Alda, mən misal üçün artıq şübhə ilə yanaşıram ki, nəsə qaldı.
Bircə onu deyim. Hə. Onu deyim ki, sonda olaraq mən baxdım ki, mənim artıq sabah almağa çörək pulum yoxdur.
Çörək pulu
və işdən evə də gedə bilməyəcəm.
Aydındır. Yəni, indi riyaziyyatı sevənlər indi oturub dərhal hesablayacaqlar.
Amma vaxtımız varsa deyə bilərəm ki, ekspertlər hesab edirlər ki, bu 70 manat real bazar qiymətlərinə uyğun rəqəm deyil. Elə mən cəmatla da söhbət elədim. Onlara belə bir sual verdim ki, cibinizdə 70 manat var. Hı-hı. Nə ala bilərsiniz? Çox təəccüblə bəzisi qarşıladı ki, mən 70 manata, hətta qadınlar, bir qadın idi, dedi ki, bu dəqiqə dedi, 70 manat mən dava dərmana verib gəlmişəm, yəni olan pensiyamı, təqaüdümü verib gəlmişəm, amma yəni yeməyə heç bir pulum qalmayıb. Biri dedi ki, mənim 70 manat, mənim üçün 70 manat böyük puldur, çünki mənim ümumiyyətlə heç bir gəlirim yoxdur. Yəni, heç bir dedi gəlir, mən təqaüd də almıram. Və belə bir cavab da eşitdim. Qəzəblə qarşılayanlar oldu, belə deyək də, o pulu verənlər, onların qəzəbini bizim üstümüzə tökənlər də oldu ki, mən 70 manata nə almalıyam ki? Belə reaksiyalar da oldu, amma həmkarlar ittifakları, konfederasiyasından da danışdım, şöbə müdürü Çingiz Tağıyevlə. O da hesab edir ki, 70 manat real qiymət deyil. Hı-hı. Və onlar Nazirlər Kabinetinə təklif veriblər ki, həm dəyərə, istehlak səbətinin dəyərinə, həm də istehlak səbətinin strukturuna yenidən baxılsın. Yəni, orada hansı ərzaq məhsulları ki, bayaq dediyim ki, orada çörək daha çox göstərilibdir, ət az göstərilibdir. Yəni, tərəvəz məhsulları biraz artıq göstərilib. O siyahıya da yenidən baxılsın. Ümumiyyətlə, onlar hesab edirlər ki, insan təhcənə, belə deyək, fizioloji səbət yox, yəni acından ölmək üçün nəzərdə tutulan səbət yox, həm də artıq normal qidalanmaq üçün səbət nəzərdə tutulmalıdır və bunun üçün normal qidalanma üçün lazım olan ərzaq məhsulları eyni zamanda insanların yaşa xidmətləri, bu məbləğlərdə ora daxil edilsin, qeyri-ərzaq siyasi bir qədər baxılsın və hesab Nazirlər Kabinetinə bildirirlər ki, təxminən yəni yaxın vaxtlarda buna baxılacaq. Yəni, hazırda həmin ki, layihə verilib bu təklif üzrə, saziş üzrə layihədir. O layihə aidiyyatlı nazirliklərdən rəylər toplanır.
Əgər bu baxılsa, tutalım qəbul olundu. Bu sonra da minimal əmək haqqının məbləğ bu təsir
eləyəcək. Mən onu da deyim ki, Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına dedilər ki, Statistika Komitəsi yanvarın birinə yeni rəqəm hesablayıb, 111 manat. Amma bu 111 manat bugün üçün yenə real rəqəm deyil, çünki bahalaşma getdiyi üçün artıq bu rəqəm də öz aktuallığını itirib.
Aydındır. Sədər Rəkif qızı idi bu, ətraflı kontekst proqramında axşam saat 8 xəbərlərindən sonra.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq bəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartaz qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalğasında və Azadlıq Radiosu.az saytından daxil olarkən internet vasitəsilə dinləmək mümkündür. Yaxına qədər də studiyamızın qonağı Gün Səhər Kəsinin başlayıcı Qabil Abbasoğlu olacaq. Qabil bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür.
Bilmirəm indi bu duel deyil əralda. Əralda fikirlərin bildirilməsidir. Siz Qafqaz Manifestiyasını yazdınız. Ondan sonra Yeni Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəfərə Çobanoğlunun bir növ cavabı kimi qiymətləndirilən məqalə çap olundu və sizin artıq növbəti yazınız bu silsiləni davam etdirdi ki, yeni qüvvə qüvvə olmalıdır. Yaxşı, indi söhbət nədən gedir? Dinləyicilərə deyim, Azərbaycanda siyasi arenada iqtidar və müxalifətin mövcudluğunda müxtəlif fikirlər səslənir. İqtidar bildirir ki, biz güclüyük, müxalifət zəifdir. Ənənəvi müxalifətin əl çəkmək lazımdır, konstruktiv müxalifət ortaya çıxmalıdır və onunla məsələ dialoq qurulmalıdır. Müxalifət isə bildirir ki, yox, bu belə deyil. İqtidar öz məğlubiyyətində artıq əmindir və ona görə müxalifəti əzmək istəyir və s. Yəni bu cür ittihamlar qarşılıqlı fikirlər səslənməkdədir. Amma istər istəməz, əgər bu fikirlər səslənirsə, üçüncü qüvvə barədə söhbətlər də ortaya qalxır. Bu sahədə də müxtəlif fikirlər var. Üçüncü qüvvənin siyasi dincilər olduğu haqda söhbətlər gəzir. Bu yaxınlarda bir digər bir söhbət də ortaya qalxmışdı ki, Che Guevara həvəskarları, yəni komünist bolşeviklər marksizmin yolunu davam etdirənlər, kapitalı bir növ ən ali kitab kimi özünə sayanlar ortaya çıxacaq. Qarib bəy, siz də həmin bu yeni qüvvə barədə yazdınız. Nədə siz görürsünüz həmin bu yeni qüvvəni? Hətta qeyd etmişsiniz ki, yeni müxalifət qüvvəsi ilə bağlı stereotiplər var. Nəyi nəzərə tuturdunuz?
Əvvəla təşəkkür edirəm dəvətə görə. İkincisi, bəli, yeni müxalifət, ümumiyyətlə yeni siyasi qüvvə ilə bağlı Azərbaycan siyasi fikrində bir stereotip mövcuddur. Bu da ondan ibarətdir ki, 1993-cü ildən faktiki indiki müxalifətin müxalifət statusuna sahibləndiyi və indiki hakimiyyətin hakimiyyət statusunu fiksə etdiyi vaxtdan indiyə qədər bu düşərgədə iki qütb mövcud olub. Və üçüncü və iki qütb və iki platforma mövcud olub. Üçüncü platformanın mövcudiyyətinə imkan verilməyib, obyektiv şərait olmayıb və s. Üçüncü platforma adətən o şəkildə ortaya çıxıb və yaxud təklif olunub hakimiyyət tərəfindən ki, burada belə deyək ki, ya Strek-Brecherçilik məşhur bu anlayışına ifadə eləsək, ya nə bilim 5-ci kolon, yaxud başqa ifadələr altında gizlənən mənanı özündə daşıyıb, belə deyək. Ona görə də biraz mənfi stereotiplə qarşılanır. Amma məsələ burasındadır ki, nə mənim o Qafqaz Manifesti adlı yazımda nə də bugünkü yazıda da bildirmişəm. Orada söhbət yeni müxalifətdən getmir. Yeni müxalifət sözü ümumiyyətlə yoxdur o mətnində. Orada söhbət yeni siyasi qüvvədən gedir. Və bugünkü yazıda da bildirilib ki, bu qüvvə müxalifətin də içərisindən çıxa bilər, hakimiyyətin də içərisindən çıxa bilər, yaxud heç birinin içərisindən çıxmayıb, hansısa birinin transformasiya olunması nəticəsində də meydana gəlir.
Bu bugünkü yazıda.
Bəli, bu bugünkü yazıdadır. Təşəkkür edirəm sizə də diqqət ayırdığınıza görə və Şafələt bəyə də ki, diqqət ayırıb yazıya və o yazının müəyyən tezislərinə öz münasibətini bildirib və hesab edirəm ki, Şafələt bəyin yazısında da xeyli konstruktiv məqamlar var idi və bir vətəndaş mövqeyi var idi, həm də narahatçılıq var idi. Amma məsələ burasındadır ki, mən burada fikirlərimi irəli sürmüşdüm, mülahizələrimi irəli sürmüşdüm. Mən yeni siyasi qüvvəni yaratmaqla məşğul deyiləm, ona görə narahat olmağa dəyməm.
Haydi, hələ Şəval Çobanoğlu bizimlə telefon qaydındadır və o da öz mövqeyini hazır bildirəcək. Şəval bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Şəval bəy, siz yazınızda qeyd etmişsiniz ki, mən bu bir ifadəni özümü qeyd etdim, köhnələrin yeni kursu və yeni cəhdləri. Yəni, siz üçüncü, belə deyək, qüvvənin ortaya çıxmasında heç ehtiyac da görməyərək bunu yazırsınız ki, misal üçün, köhnələr alışılan simalar öz yeni təklifləri ilə həmin bu dırnaq arası üçüncü istiqaməti təklif edə bilərlər, yoxsa nəyi?
Yox, mən siz dediyinizin daha aktual olduğunu qeyd eləmişəm. Bu da onunla bağlıdır ki, biz yeni qüvvə haqqında, üçüncü qüvvə haqqında, deyək ki, yeni müxalifət sözlərdə oynamayaq, yeni müxalifət üzərində düşünürük. Bunu biz düşünürük, yazarlar düşünür. Amma absurd odur ki, bu qüvvələrin özü yoxdur. Onlar özü belə deyək ki, cəhd eləmirlər. Biz də onu Qabil bəy demişkən, yaradan da deyilik. Biz yaradan deyilik bunu. Absurd bundadır. Həm də biz olanlar üzərində düşünməyə daha çox məhkumuq, nəinki arzu etdiklərimiz üzərində. Mənim üçün çox belə deyək ki, xarakterik olan bir cəhətin üzərində dayanmaq vacibdir. Yəni, yeni qüvvə köhnələrlə nə ilə fərqlənəcək? Siz bilirsiniz ki, mən yeni qüvvənin yaranması haqqında fikirlərimi öz yazım, daha doğrusu yeni qüvvənin yaranması üçün mövcud olan çətinlikləri qeyd eləmişəm. İstənilən bir yeni qüvvənin ortaya çıxması üçün bugün çox böyük çətinliklər var. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin xarakteri ilə bağlıdır. Siz bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Əgər köhnə qüvvələrin özü belə mövcudluğunu saxlaya bilmirsə, dağılırsa, adamlar siyasətdən, ictimai fəaliyyətdən üz döndərib gedirsə, siyasi məhbuslar varsa, repressiya, böyük bir xof, bunlar hamısı qalırsa, yəni köhnə qüvvələrin sıralarından hətta ən əqidəli adamlar çıxıb gedirsə, hətta özlərinin simasına, sifətinə qarşı gedib başqa söz deməyə məcbur olursa, belə bir zamanda yeni qüvvənin ortaya çıxması çox çətindir, çox arzu olunandır. Bəli, bizim yəni çox arzu olunandır ki, bizim üçün fərq etməz ki, Azərbaycan cəmiyyətində dəyişikliyi kim həyata keçirəcək? Yeni qüvvə, köhnə qüvvə və yaxud ümumiyyətlə onun lideri konkret olaraq kimdir? O partiyanın adı nədir? Biz ümumi axtarışlar, qabil bəyəndə axtarışı mənim üçün ona görə qiymətli oldu ki, biz ümumiyyətlə axtarışlarımızı davam etdiririk. Yəni biz hökmən bu ictimai arzuların hələ də gündəmdə olduğunu, Azərbaycan cəmiyyətinin tamamilə bu ideyalardan, arzulardan çəkilmədiyini ortaya qoymalıyıq. Amma mən Ziya bəy bir məsələni diqqətə çəkmək istəyirəm və Qabil bəyə də bir daha istəyirəm ki, bu məsələ üzərində də hökmən düşünülsün. Bu yeni qüvvənin köhnələrdən fərqli olaraq bir az radikal olmaması adətən deyilir. Yəni barışmazlıq məsələsinə qarşı çıxılır. Bilirsiniz, yeni qüvvə yaranır təsəvvür eləyək. Yaranır, ortaya çıxır, o biraz belə deyək ki, bu qüvvələrdən fərqli olaraq daha konstruktivdir, daha yumşaqdır, hətta belə deyək, diyaloq da, yeri gələndə diyaloq edir, məsafəni də daha da yaxınlaşdırır. Amma yeni qüvvə qüvvəyə çevrildikcə, Azərbaycan hakimiyyəti hiss etdikdə ki, bu qüvvə doğrudan da qüvvəyə çevrilir və alternativə çevrilir. Onda ona qarşı elə bir haqqı başlayır ki, ona qarşı elə təziqlər başlayır ki, yəni bu qüvvənin özü daha barışmaz olur. Daha barışmaz olur və yeni qüvvə bəlkə də köhnələrdən daha barışmaz bir qüvvəyə istərsənə çevrilir. Barış sözü iki tərəfdən alınmalıdır. Yəni bu barış sözün mahiyyətində o durur. Barış belə deyək ki, barışan olmaq İki tərəfin də belə deyək istəyində olmalıdır. Bir tərəf barışıb, o biri tərəf belə deyək müharibə apara bilməz. Bu mənada biz çox belə deyək bizim üzərində düşündüyümüz, bizə təzadlı görünən, bizim mövqelərimizin adətən üstə düşməməsinə səbəb olan cəhət Azərbaycan hakimiyyətinin xarakteri ilə bağlıdır. Əslində problem də Azərbaycan hakimiyyətinin xarakteridir. Belə deyək, bu problemlə həlli yollarına bizi həlli yollarına mane olan səbəb də odur.
Aydındır. Sonra belə telefon aydına qalmanızı xahiş edərdim. Sonra Çobanoğlu, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru telefon xəttində və Qabil Abbasoğlu Günsər qəzetinin başlığı. Qabil bəy, birinci yazınızda bu Qafqaz manifestində qeyd etmişsiniz ki, sonda Daniel Fried'in sözlərini diqqətə gətirir ki, Azərbaycan siyasəti gəncləşməlidir.
Bəli.
Nə cür baş verir bu proses? Yəni gəlin bağlayaq bu ikinci yazınızdakı olan sözlərlə ki, iqtidarın da müxalifətindən də içindən çıxa bilər. Bunu necə bağlamalı?
Təbii ki, hər bir yenilik sözün həm fəlsəfi mənasında, həm də bəlkə də fiziyoloji mənasında gənclik deməkdir. Yəni təzə deməkdir, gənc deməkdir, yeni deməkdir. Və bu siyasətin, Azərbaycanın indiki siyasəti doğrudan da biraz da fəlsəfi mənada, yəni biraz qoca siyasətdir. Qoca siyasətdir, imperiya, Sovet imperiyası dağıldı, Azərbaycan müstəqil dövlətini qurdu və biz deməli ilk Azərbaycan müstəqil dövlətinin ilk hakimiyyətini bir il belə deyək ki, yaşada bilmədik və sonra ikinci, indi hələ də davam edən hakimiyyət gəldi iş başına və biz bu hakimiyyətlə belə deyək ki, bərabər özümüz də fiziki olaraq da, siyasi olaraq da qocalmaqdayıq. Biraz gəncləşmək lazımdır və mən açığını deyim ki, Şafərət bəyəm bəli, o fikirləri ilə də razıyam ki, burada söhbət arzulardan gedir bir qədər. Daha çox arzulardan gedir, amma biraz da əməldə görüləsi işlərimiz də çoxdur. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, hakimiyyət, hakimiyyətlə bağlı hər şey aydındır. Qanunların qəbulu üçün, bütün siyasi münasibətlər üçün, ilkin ictimai təşəbbüsçü funksiyası və statusu bu qüvvədədir. Bunlar etməlidirlər və ölkənin digər yerdə qalan məsələlərlə bağlı mən artıq sadalamaq istəmirəm, hamıya aydın olan işlərdir. Yəni konstitusiya məsələlərlə bağlı məsuliyyəti var, borcu var, digər məsələləri yerinə yetirməlidir, belə deyək, daha demokratik bir ölkə qurulması üçün, daha hüquqi bir dövlət qurulması üçün tələb olunan addımlar atmalıdır. Bəli. Bu hakimiyyətin üzərinə düşən işdir. Amma ölkə müxalifətinin də, sanki ölkə müxalifətində də bir qədər inhisarlaşmaya bənzər bir proses gedir. Məsələn, mən bunun özünü də biraz ziyanlı hesab eləyirəm. Düzdür, indiki vəziyyət elə o qədər həssas vəziyyətdir ki, avtomatik olaraq müxalifəti qınamaq və yaxud nədəsə tənqid eləmək biraz arzu olmaz nəticələrə gətirib çıxarda bilər. O baxımdan ki, onsuz da təzyiqlər altındadır və əks düşərgəyə güc vermiş olursan, istər istəməz, məntiq olaraq özün istəməsən belə güc vermiş olursan. Ona görə biraz tənqidləri azaltmağın tərəfdarıyam, amma heç yox olmasını da istəmirəm tənqidlərin. Biraz tənqidlər də olmalıdır, biraz təkliflər də olmalıdır və söhbət yeni siyasi qüvvədən, yeni siyasi platformadan gedəndə heç də konkret hansısa tutaq ki, nizamnaməsi və qeydiyyatı olan hansısa partiyadan yaxud hansısa partiyaların birliyindən yaxud hansısa şəxsdən getmir. Hı-hı. Ki, biz onu yaxasına yapışıb zorla gətirib oturduq hansısa kresloda ki, sən yeni siyasi qüvvə olmalısan bugündən etibarən. Söhbət yeni baxışdan gedir. Söhbət bugünkü yazıda da var idi ki, söhbət, bəli, biraz Şəfqət bəy doğru tutub o xətti ki, biraz barışmazlıq məsələsinə biraz toxunmaq lazımdır. Nəhayət ki, heç kim pisliklə barışmağı kiməsə təklif eləmir. O cümlədən də mən təklif eləmirəm. Amma tutaq ki, məsələn, adicə tutaq qarşıdan seçkilər gəlir. Komissiyaların formalaşmasından tutmuş, hansısa xırda detallara qədər müxtəlif məsələlər üzərində anlaşmaq mümkündür. Məsələn, o da aydın məsələdir ki, hakimiyyət bu cür xırda məsələlərdə irəliyə doğru addım atmağa hazırdır. Böyük məsələlərdə güzəştə getməməyin naminə. Bax, elə buradan da bəlkə biraz yapışmaq lazımdır. Bu biraz ola bilsin ki, kobud misal oldu, amma nəyi demək istədiyimi göstərmək üçün bu cür xırda məsələləri işarə eləmək lazım gəlir. Və o gənçləşmək məsələsində, bəli, Azərbaycanın o görünür, o deyim indiki mənada və indiki siyasi situasiyada öz mənasını daha tam şəkildə ifadə eləyir ki, döyüşə qocalar gedir, məşhur bir Sovet filminin adı idi. Bəli, Azərbaycanda biraz indi daha çox o məna özünü tam şəkildə ifadə eləməyə başlayıb. Biraz yaşlı nəsil, biraz yaşlı siyasi nəsil radikal münasibətlərə, barışmaz əhvala və açığı deyim ki, məsələn, hakimiyyətdəki bu nəslin təmsilçiləri haqqında daha ürəklə danışmaq olar bu məsələni ki, bəli, biraz radikal siyasi situasiyanın yaranmasında, radikal seçki mühitinin yaranmasında maraqlı görsənirlər. Bəli, maraqlı görsənirlər. Ola bilsin, bu indiki hakimiyyətin qeyri-legitimliyi haqqında rəqiblərinin söylədikləri fikirləri biraz da qabartmaq və bu qabarıqlıq fonunda hakimiyyət rəhbərini həmin o dairələr özlərinin asılı vəziyyətdə saxlamaq üçün bu cür deməli platformalar, bu cür təkliflər, bu cür planlar hazırlayırlar. Belə də görsənə bilər, amma əsl niyyətin nə olduğunu zaman göstərir.
Yəni belə çıxır ki, siz dediyinizdən indiki mövcud olan müxalifəti gücləndirmək daha sərfəlidir iqtidar üçün, nəinki həmin o üçüncü barışmaz, radikal müxalifətin yaranmasını gözləmək, elə?
Söhbət sayca hansısa sayın artırılmasından getməyə də bilər, bəli. Yəni, üçüncü qüvvə ortaya çıxmaya da bilər. Söhbət bundan gedir. Üçüncü qüvvə ortaya çıxmaya da bilər, vacib deyil. Çıxa da bilər, amma ola bilsin ki, heç çıxmasın da. Söhbət düşüncənin transformasiyasından gedir. Söhbət siyasi yanaşmaların dəyişməsindən gedir. Və söhbət ondan gedir ki, bu siyasi qarşı durmaların və bu sərt qütbləşmənin fonunda bütövlükdə Azərbaycan demokratiyası itir gedir arada. Bütövlükdə Azərbaycanın torpaqları itir gedir arada və bütövlükdə Azərbaycan dövləti itir gedir arada.
Bu barədə. Şəfqət bəy, sizə sualım bundan ibarətdir ki, siz qeyd etdiniz ki, yeni qüvvənin, ümumiyyətlə yenilərin yaranmasında problemlər mövcuddur ki, buna imkan vermirlər. Amma bu yarananların axı yaradanları var. Yəni bu təbii prosesdir. Bəlkə bu yaradanlardan bir çox məsələlər asılıdır. Bugünkü yazısında Qabil bəyin qeyd etdiyi kimi iqtidardan da müxalifətdən də çıxa bilər həmin bu qüvvə, yəni bu hələ bəlli deyil. Hansı halda problemlər olmaya bilər həmin bu yeni siyasi qüvvə üçün?
Gəlin biz həm də konkret belə deyək, məsələlər üzərində dayanaq və ötən illərdə baş verənləri də unutmayaq. Hakimiyyətin belə deyək, hakimiyyət komandasında olmuş Eldar Namazov müxalifətə keçdi. Yəni bugün prezidentliyə namizədlər arasında belə deyək, həm də yeni adamdı, yeni iddiaçıdır. Hı. Yeni iddiaçıdır. Prinsip itibarıyla İldar Namazov'un mən seçki öncə, seçki hələ bu seçki prosesləri başlayarkən demokratiyayla bağlı bir manifest, onlar bir sənəd qəbullədilər. Təxminən belə başa düşmək olardı ki, onun prezident seçkiləri ilə bağlı platformasının siyasi əsasını təşkil edir və orada İldar Namazov hətta belə deyək, barışığa yaxın, belə deyək, barışığı barışığın siyasi və hüquqi əsaslarını qoyan belə müdialar irəli sürüb. Mən həmin sənəd yadımdadır, həmin sənəddə hətta gələcəkdə hakimiyyət dəyişikliyi baş verdiyi halda maliyyə amnistiyalarından, siyasi amnistiyalardan belə söhbət açılır. Yəni hətta belə çıxaq ki, yəni bu barışmağın bütün növ belə deyək mərhələlərinə də yer qoyulub. Amma İldar Namazovun belə deyək yeni qüvvə, bizim dediyimiz mənada barışan qüvvə, belə yeni baxışlarının qüvvə kimi görünməsinə imkan var mı? İmkan niyə yaranmadı? Bu da ondan bağlıdır ki, İldar Namazovun özünə də köhnələrə olduğu kimi münasibət oldu. Hətta geriyə daha bir misala qayıdaq. Sərdar Cəlaloğlu, ADP sədri, bilirsiniz ki, dialoq təklifi ilə çıxış elədi və o bildirdi ki, əgər biz köhnə yolla getsək, heç nəyə nail olmuruq. Güclüdür, hakimiyyət güclüdür və hakimiyyətin çoxlu pulu var, siyasi resursları, qüvvə resursları böyükdür. Biz vəziyyəti dəyişə bilmirik. Heç olmasa dialoqa gedək və öz dialoqu üçün mən sizə deyim ki, Emil Durkheim ilə başlamış, belə deyək, bugünkü, bugünün bu Fukuyamaya qədər olan, belə deyək, sosioloqlara, politoloqlara söykənən tezislərlə, hətta yazılarla çıxış etdi, fikrini əsaslandırmağa çalışdı. Amma heç belə deyək, Sərdar Cəlalovun sonra mətbuat belə deyək, biraz da ələ saldı ki, bəs heç sənlə belə deyək, adi dialoqa, danışığa belə adam yollamadılar. Ya bu hakimiyyətin özünün yaratdığı və özünün idarəçilik keyfiyyətlərindən, xarakterindən çox şey asılıdır. Və mənim də narahat olduğum məsələ bu məsələdə, belə deyək, xüsusi narahatçılığım nədən ibarətdir ki, biz, o bəlli bir misal var ki, təzə ulduz, təzə gün çıxanda köhnəni doğruyub ulduz eləyirlər misalındakı kimi olmasın. Hətta bir belə çıxır ki, hətta ondan da pis ola bilər. Təzə heç gün çıxmayıb, amma biz köhnələri başlayarıq bizdən doğruyub ulduz eləməyə. Yəni, köhnə qüvvələrin potensialı unudulmadan, Qabil Abbasoğlu da bu fikri səsləndirir, ona unudulmadan, hətta onların, ona görə deyirəm ki, yeni modeli, tutaq ki, yeni seçki bloku, yeni baxışların ortaya çıxması, ola bilsin ki, bəli, çox bizim üçün gözlənilməz olan, həmin qüvvə gözlənilməz olan ideyalar səsləndirə bilər, bəlkə də hakimiyyətlə məsafəni yaxınlaşdıra bilər, bəlkə də seçki öncəsi hər hansı bir güzəşlərin olmasına hətta yol verə bilər və bir qədər etibarlıq şəraiti yarada bilər. Amma fakt odur ki, bütün hallarda, hansı forma seçilsin, bugün ortada belə deyək, olan qüvvələr bunlardır. Və çox maraqlıdır ki, mövcud hakimiyyətin mövcud idarəçilik şəraitində biz görə də bilmirik. Yeni qüvvələrin, yeni resursların hardan olacağını da görə bilmirik. Axı bu qüvvələr, qüvvələrin formalaşmasını da unuda bilmərik. Onlar daha yaxşı şəraitdə formalaşıblar. Burada xeyli köhnə əqidəli adamlar da formalaşıb. Düzdür, bu partiyaları tənqid eləmək olar. Onların müəyyən qədər xarakterində olan marginallaşma cəhdlərində belə deyək, görmək olar. Amma bu qüvvələrin barışmazlığı da, radikallığı da əvvəldən bu partiyaların yarandığı dövrdən elan etdikləri belə deyək, tələblərlə bağlıdır. Azərbaycan demokratiyayla bağlıdır, hakimiyyətin qanunçuluqla bağlı tutaq ki, geri çəkilməsi istəyidir. Bununla belə onlar da dialoq təklif ediblər. İndi mən hətta danışdıqca xatırlayıram ki, tez-tez mətbuatda da dialoqlar özü zaman-zaman həm dialoq təklifləri səslənib və sonradan aradan vaxt keçib o təkliflər dəyərləndirmədiyi üçün ələ də salınıb hətta. Hmm. Amma yəni bilirsiniz bu tərəfdə, yəni cinahın bu tərəfində barışıq üçün də yeni situasiyanın yaranması üçün də az resurs var. Həm də yeni qüvvənin, bu həm də o deməkdir ki, yeni qüvvənin yaranması üçün də az resurs var. Yəni hakimiyyət özü hətta belə deyək ki, bax Fazil Qəzənfəroğlunu götürək biz. Siyasətdə çox gənc, istedadlı, çox potensiallı bir adam idi, çox sərt bir adam idi. Çox olduqca sərt, tənqidi ən radikal adı, Qabil bəy yəqin razılaşarsınız.
Bəli, bəli, bəli.
Çok radikal bir adamıydı. Sonra o öz mövqeyinde değişiklikler etdi. Köhnə yoluyla bağlı fikirlerini değişti. Yeni tutsakçı bizim belə deyək ki hətta Qabil bəyin dediyindən da artıq güzəşlərə.
Fazıl bəy yeni qüvvə deyil ki Şahbələt bəy. Fazıl bəy də bizlə bərabər köhnə qüvvədir.
Yeni qüvvə onsuz da yoxdur. Biz deyirik hətta köhnə qüvvələrin içindən belə deyək. Yeni qüvvəyə çevrilmə axı siz də deyirsiniz ki yeni qüvvə köhnələrin içindən də çıxa bilər.
Bəli, bəli.
Bu biz çıxmır. Biz görürük ki çıxmır. Mövqeyini dəyişən kimi həmin adamı hətta nüfuzunu cəmiyyətdə itirir. Çünki bu mövqe dəyişikliyi ilə ola bilməz. Biz də hamımız razıyıq ki, razılaşırıq ki, yeni qüvvə mövqe dəyişikliyi ilə ola bilməz.
Deməli, taktika dəyişikliyi ilə ola bilər.
Bəli.
Amma taktika dəyişikliyi ilə ola bilər.
Mövqe dəyişikliyi hər halda Azərbaycan hakimiyyətinin tələblərini, ümumiyyətlə siyasi qüvvənin tələblərini dəyişə bilməz. Onlar istəsəməz də hakimiyyətdən demokratik addımlar, belə deyək, ədalətli addımlar tələb edəcəklər. Biz necə Azərbaycan hakimiyyətinə deyək ki, sən neyləyirsən elə, amma gəl biraz barışaq. Biz bunu deyə bilmərik ki, biz deyirik ki, insan haqlarını pozma. Biz deyirik sən qanun saxta seçki keçirmə. Biz deyirik ki, falan qanunlara əməl olunsun. Biz deyirik korrupsiya dayansın. Siyasi qüvvə də bunu deyəcəksə, istəsəməz o barışmaz görsənəcək. Bu barışma niyyəti üçün potensial daha çox hakimiyyət tərəfdədir Qabil bəy.
Bəli, bəli.
O istəsə islahata başlayar. O istəsə hətta mən sizə deyim ki,
heç bizə ehtiyac
olmaz. Müxalifətə hakimiyyətdə yer də verə bilər. Bəli. O istəsə bizim gözləmədiyimiz, heç ağlımıza gəlməyən Azərbaycanda dəyişikliklərə ən az müddətdə nail ola bilər.
Bəli, biz özümüz.
Amma bunu istəsələr,
biz özümüzü ona görə öldürürük ki, Şəfət bəy, o istəmir onu. Biz də yol axtarırıq ki, görə necə.
Təbii ki, biz də yol axtarırıq. Təbii ki, bizim məsələ... də davamız bir-birimizlə ən çox belə deyək, yaxın dostlar da bir-birindən bunun üstündə ona görə mübarizə eləyir ki, bu dəyişikliklər olsun. Mən məsələn bugünkü yazımda yazmışam ki, qeyd eləmişəm, Azadlıq qəzetində çap olunub ki, vaxtında başqa bir yol tutulsaydı, bugünkü ağırlıqlar, bugünkü belə deyək, qarışıqlar da olmazdı. Nə Amerika prezidentinə tutaq ki, hər hansı bir eyham etməzdi. Nə Azərbaycan xalqı qarşısında danışdığının belə yalan olduğu görünməzdi. Nə də Azərbaycanda bugünkü iqtisadi vəziyyət bu qədər olmazdı, ağır olmazdı. Hətta dünyada baş verən istənilən ciddi dəyişiklik bizim balaca ölkəyə, potensiallı ölkəyə belə ağır təsirlər göstərə bilməzdi.
Aydındır. Şahar bir minnətdaram sizə qoşulduğu söhbətimizə. Təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə və bizim dinləyicilərə.
Günəli Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahar Çubaroğlu. Qabil bəy, sizə də minnətdaram.
Təşəkkür.
Burada studiyamıza köklər belə dərindən danışdıq, amma bir məsələ ortaya çıxdı ki, yoxdur və tapılmır. Müşahidələr də onu göstərir ki, siyasi pasivlik mövcuddur, siyasi fəallıq bir tərəfdən yoxdur. Sadəcə mən bir məsələ yadıma düşdü. Bilmirəm nə dərəcədə indi yeri var yoxsa yox. Gerhard Schröder Almaniyanın baş kansleri seçiləndə mən sadə bir neçə nəfərdən Alman seçicisindən soruşdum ki, niyə siz belə etdiniz də Gerhard Schröder səs verdiniz? Germut Kohl'un ümumiyyətli namizədliyi qalmadı. Axı o Almaniyanı birləşdirdi və s. Onlar çox maraqlı cavab verdi. Mən təəccübləndim sözün açığı. 16 il hakimiyyətdədir. Bəsdir də. Bax, belə bir cavab verilədi. Mən sözün açığı təəccübləndim. Amma hər halda Alman mentaliteti və Azərbaycan mentaliteti tam başqa şeylərdir. Qarbə minnətdarım sizə. Çox sağ
olun. Təşəkkür edirəm.
Qabil Abbasoğlu studiyamız qonağı idi. Gün Səhər Şirkətinin baş redaktoru. Biz yeni qüvvə, siyasi qüvvə haqqında danışırdıq. Amma həllik söhbətlər gedir. Üfüqdə isə görünmür. Dalğan dəyişmin, işdən sonra proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radyosu'ndayız. Siz panorama şənbə günü Azadlıq Radyosu'nun efirində olacaq. Biz yaxın dəqiqələrdə neft haqda danışacaq. Neft araşdırma mərkəzi rəhbəri İlham Şaban bizimlə telefon xəttindədir. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, 123 dollardı artıq sonuncu hərracda bu göstərici olub bir bar, neftin bir barili üçün. Artım var və artım davam etməkdədir. Amma bu cür davam edən artım hər hansı bir sahədə və hər hansı bir ölkələr üçün, xüsusilə Azərbaycan üçün müəyyən kollaps vəziyyətini yarada bilərmi? Hə, yox və niyə?
Belə deyildi. 2 ay bundan öncə neftin qiyməti haradasa 89-90 dollar civarında idi. Və psixoloji o bariyeri keçəndən sonra insanlar dedilər ki, bəs görəsən necə olacaq, ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatı buna tab gətirə biləcəkmi və müxtəlif mülahizələr ələ sürürdülər. Və bu ərəfədə, belə deyim də, 110 dollara neftin qiyməti çata-çatda artıq dünyada çox maraqlı proseslər baş verdi. Və bu proseslərin bütün insanlar üçün önəmi ondan ibarət idi ki, gündəmə hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi gəldi. Hər düyünün qiyməti 200% bağlaşdı. Taxıl ixrac edən ölkələr taxılın ixracına müəyyən kvotalar qoydular və belə-belə. Çox maraqlıdır ki, mən indi may ayının əvvəlindən, yəni birindən bu dünya birjalarındakı qiymətə baxıraq, buna mən deməzdim ki, bu normal bir artım. Buna deyirlər sıçrayışla neftin qiymətinin artması. Təsəvvür edin, ayın birində, mayın birində 110 dollar idi. Sonra 114, 117, 119 və bugün ayın 7-sidir. Artıq New York'da 123 dollara gəlib çatdı. Və çox maraqlı bir hadisələrlə üzləşirik ki, bunun sonuncu rəqəm artıq analitiklər və bu sələmçilər, iri investisiya bankları 150-130 bu ilin sonuna qədər belə bir proqnozlar verdilər. Hətta Goldman Sachs 200 dollara neftin çatacağını proqnoz verir. İndi sual yaranır. Belə bir vəziyyətdə necə özümüz aparaq? Tutaq ki, dollar yağışıdır. Bəli, çox maraqlı bir şeydir. Bu dollar, bu neft dollar gətirir. Ancaq dolları yemək olmur. Onu həzm etmək lazımdır. Onu tamamilə başqa bir işə, ərzağa, başqa bir şeyə çevirmək lazımdır. Bunun üçün iş görmək lazımdır. Bunun üçün mən belə deyərdim də, o fövqəladə vəziyyət halları ki olur, insanlar artıq 8 saatlıq iş gününü unudurlar, o prosesdən çıxanacaq işləyirlər. Bax, mən belə deyərdim ki, əgər bizim hökumətimiz bu rejimdə işini qurmasa, hökumət daim artıq nəinki öz resurslarından, xarici resurslardan, daxildəki qeyri-hökumət təşkilatlarından, ümumiyyətlə istənilən resurslarla fikir mübadiləsi və onlardan yararlanmaq siyasəti yürütməsə, həqiqətən bu qara qızılın sonda bizə xeyri çox müəmmalıdır və deyərdim ki, dumanlıdır. Və bu baxımdan, əgər biz baxırıqsa, çox maraqlı bir sujetlər deyil. Bugün Azərbaycanda artıq realtorlar elan edirlər ki, əgər əvvəllər bir ayda 8-10 ev satırdıqsa, indi ikisini satanda Allah'a şükür deyirik. Digər tərəfdən göstərirlər Azərbaycanda avtomobil bazarını. Bir, heç kəs artıq avtomobil almır, çünki Avropadan gətirilir, qiymətlər artır. Və maraqlı bir cəhət budur ki, biz artıq o siz dediniz kollapsla üzləşirik. Yəni burada ənənəvi iqtisadi qanunlar işləmir ki, tələb və təklif. Buna baxmayaraq qiymətlər artır. İndi siz özünüz deyin, belə deyim də, nə çıxış yolu göstərmək olar 2 dəqiqənin içərisində?
Aydın məsələdir, mən əralı çıxış yolunu soruşmuram sizdən. İlham Bey, bu səbəblər barədə, qiymət artımı səbəblər barədə son məlumat Nigeriya və İrandan neftin, neft ixracatının ixtisara salınması qorxusundan, qorxusu ilə bağlayırlar. Bu doğrudan mı belədir? Nigeriya və İran dünyaya neft satışını azalda bilərmi?
Mən şəxsən buna inanmıram. Ona görə ki, Nigeriyada tutaq ki, Shell şirkətinin hasilat infrastrukturuna müəyyən hücum təhlükəsi, bununla bağlı müəyyən neftin azalması. İndi siz təsəvvür edin ki, Azəri Çıraq Günəşli yatağından eksport tutaq ki, 2 həftə dayandı dünyaya 2007-ci ilin sentyabr ayında. Bu planlaşdırılmış şəkildə idi. Shell-in oradakı həcmləri və o platforması heç də bizimkindən böyük deyildi. Belə bir real təsir oldu, olmadı. Və bu baxımdan buna daha çox spekulyativ bir səbəb kimi göstərirlər. İkinci bir tərəfdən tutaq ki, İndoneziyanın prezidenti elan etdi ki, bir il, üç il çərçivəsində İndoneziya OPEC-i tərk edə bilər. Qoy tərk eləsin. Axı, bunun nə real tələb təklifə böyük bir sirayət edəcək qüvvəsi var ki, deyək ki, mən 3 ildən sonra çıxartı bilərəm, bunun nəticəsində tutaq ki, bir gündə 2,5% neftin qiyməti qalır. Yəni, bunlar mənim üçün real səbəb deyil.
Bəs doların məzənnəsinin aşağı düşməsi, bu real səbəbdir?
Yox, bu real bir şeydir, ancaq yenə tərsinə baş verir axı. Neftin qiyməti bir gündə 3 dollar, 4 dollar qalxır, ancaq biz son 9 gündə dolların kursunun stabilliyinə və onun hətta möhkəmlənməsinə şahid olmuş. Burada bir qanuna uyğunluq yox.
İran, səhv etmirəmsə, dollarla, Amerika dollarla ticarət proseslərinin, mexanizmlərinin keçirilməsi, yəni bu ticarət üçün vahid valyuta kimi istifadəsindən imtina edib. Bu nə isə dəyişdirə bilərmi İranın vəziyyətdə?
Nişandadır ki, bu da böyük bir şey dəyişmir. Ona görə ki, İranla Amerika arasında belə deyildi, dolların mübadilə yox idi. İkinci bir tərəfdən İran özü Yaponiyanın ən böyük neft göndərən ölkələrdən biridir. Və bu baxımdan İran vaxtaşırı baxmayaraq ki, o dollarla bütün kurslar təyin edilirdi. Malların, bəzi malların qarşılıqlı mübadiləsində yenədən istifadə edilirdi. Və indi may ayından tamamilə keçdi Yapon valyutasına. Ancaq bunun birbaşa dollara dünya miqyasında təsiri məncə ciddi söhbət deyil.
Aydın, İlham Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun.
Sağ olun. İlham Şaban idi. Bu, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri bizim telefon qeydində göstərilən, yəni xəbər agentlikləri tərəfindən də dinləyicilərə və istifadəçilərə çatdırılan səbəblərin qeyri-ciddi olduğunu qeyd etdi və əsas səbəblərin gizli qaldığını da hər halda bu haqda düşünmək bizi vadar etdi. Fakt isə fakt olaraq qalır. Neft New York birjasında bir barrel neftin bir barreli üçün qiymət artıq 123 dollara çatdığı xəbəri var. Ekspertlər hətta yaxın, çox yaxın bir zamanda bu nöqtənin 130 dollar göstəricisinə qədər çatacağını qeyd edirlər. İlin sonuna qədər 150-160 dollar barədə danışırlar. Lap sərt proqnozlar isə hətta 200, bir barədə üçün 200 dollar haqda söhbət getdiyini bildirir. Hər halda bizdən gözləməyə qalır. Dalğan dəyişmin, birinci saydan sonra digər mövzu.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Bugün təkrarlanım, Rusiya prezidentinin inaqurasiya mərasimi keçirildi, Dmitri Medvedev. Onu dünyanın müxtəlif ölkələrində necə qəbul edirlər? Sualı da böyük maraq doğurmaqdadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarından da bəzi fikirlər gəlirdi ki, bu prezident seçkilər marafonunda iştirak edənlər hətta belə Medvedevi tanımırlar. Amma söhbət də hazırda bundan getməyəcək. Hazır ki durum barədə ilkin seçkilərdə primerizdə vəziyyət hazırda və xüsus demokratik partiya düşərgəsində nə yerdədir? Qorxmaz Əskərovla telefonla qəşə saxlamışıq. Qorxmaz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Necə görünür və necə yozulur çapdan çıxan mətbuatda? Ümumiyyətlə, analitiklər tərəfindən Hillary Clinton və Barack Obama'nın indiki hazırki vəziyyəti. Hərəsi bir qələbə qazandı, səhv etmirəmsə, sonuncu primerizdə. Nəsə dəyişdi mi?
Dəyişən oldu ki, Demokrat Partiyası da Respublikası Partiyasının fərqli olaraq səslərə proporsional olaraq yerlər bölünür. Ona görə ümumi bu iki ştatdakı seçkilərin nəticəsi olaraq Barack Obama nümayəndə sayında 4 nəfərdə irəli çıxdı. 7 səs o Şimali Karolinadakı qələbəsi ilə irəli çıxmışdı. Amma Hillary Clinton'ın Indiana'daki qələbəsi 3 səs ona çoxluq verdi. Bu 7-dən də 3-ü çıxanda yerdə 4-ü qaldı. Yəni bu belə bir sadə hesablanma.
Hər hansı bir yaxın gələcəkdə keçiriləcək primerislər vəziyyətə sonuncu belə deyək dəyişiklik edə bilərmi? Yəni vahid namizəd məsələsi öz təsdiqini tapacaq, yoxsa yeni, son ana qədər bu iki namizəd arasında mübarizə davam edəcək?
Belə görünür ki, son ana zaman mübarizə davam edəcək. Buna da səbəb odur ki, ortada 225 öz mövqeyini müəyyənləşdirməmiş super nümayəndələr qalır. Və hazırda aydındır ki, Barack Obama da, Hillary Clinton da bu super nümayəndələrinin səsini qazanmamış öz qələbələrini təmin edə bilməyəcəklər. İndi bütün söhbət bu super nümayəndələri inandırmaqdan gedir. Hillary Clinton'ın fikri məsələn ondan ibarətdir ki, demokratlar swing voter deyirlər burada. Tez-tez mövqeyini dəyişən seçici qrupu var. Hərdən respublikaçılardan demokratlara səs verir. Bu swing voterlar ağdərli fəhlə sinifindən olan orta savadlı seçicilərdir. Bu seçicilərin arasında Barack Obama çox pis nəticələr göstərir. Amma Hillary Clinton ondan 2 dəfə çox səs toplayır bu adamların arasında. Və Hillary Clinton'ın fikri ondan ibarətdir ki, Barack Obama indi qatı demokratların səsini qazanaraq partiyada irəli çıxa bilər, namizəd ola bilər. Amma sonra məhkəmə qarşı mübarizədə bu swing voterların səsini qazanmadan Barack Obama Amerikan prezidenti ola biləcəkmi? Hillary Clinton ümid edir ki, bu arqumentlə inandıra biləcək. Barack Obama isə o arqumentlə inandırmaq istəyir ki, əgər mən primerizdə qalib gəlirəmsə, ümumi seçkilərdə də qalib gələ biləcək.
Freedom House təşkilatı bir neçə gün bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı proseslər barədə də öz hesabatını dərc etmişdi. Prezidentliyə namizədlər hər hansı bir şəkildə reaksiyasını və yaxud hansısa bir vədləri ortaya çıxartdılar mı ki, demokratiya səviyyəsində müəyyən dəyişikliklər edilməlidir və hansı istiqamətdə? Yoxsa bu haqda ümumiyyətlə söhbət qalxmadı?
Məsələ burasındadır ki, bu məsələdə Hillary Clintonla Barack Obama'nın mövqeyləri eynidir. Adətən o məsələlər üzərində mübahisələr gedir ki, o məsələlərdə fərqli fikir olur. Hər iki demokrat prezidentliyə namizədin fikrincə İsrailici hakimiyyət konstitusiyanı bəzi hallarda pozaraq öz üzərinə çoxlu səlahiyyət götürmüşdü. Hər iki namizəd hesab edir ki, İraq məsələsində hökumətin şəffaflığı pozulmuşdu. Yəni, hökumət həddən artıq cəmaata bir növ hesabat vermədən işlər görmüşdür orada. İşgəncə məsələsində də tərəflərin mövqeyi eynidir. Buna görə də mübahisə bu məsələ ətrafında getmir.
Bəs ərzaq böhranı hər hansı bir fikir ayrılığı yaradır mı ortada? Dünyada başlayan proseslər və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu prosesdə iştirakı, kömək etmək şəklində mi? Və yaxud əksinə, əgər bu baş versə, kömək qəbul etmək şəklində. Nə haqda danışılır?
Bəli, bu məsələdə Hillary Clinton Indiana'dakı qələbəsini bəzi ekspertlər iqtisadi məsələlərə bağlayırlar. Hillary Clinton çox maraqlı bir mövqeylə çıxış edib. Bir qədər əvvəl Respublikası namizəd McCain belə bir fikirlə çıxış etdi ki, benzinə qoyulan vergini hökumət ləğv etsin. Bu halda neft şirkətləri benzini biraz ucuz satarlar əhaliyə. Vergin ləğv olunması səbəbindən. Hillary Clinton isə başqa bir təkliflə gəldi ki, dedi həm vergini ləğv edək, həm də bu vergini yəni ki, neft şirkətlərinin dibindən çıxardaq. Yəni, əhali üzərinə qoyulan vergini neft şirkətləri üzərinə qoyulan əlavə vergi ilə əvəz edək. Bu da ümumi əhali arasında həm Respublikaçılar, həm demokratlar arasında kifayət qədər populyar bir fikirdir. Və bu səbəbdən hesab edirlər ki, Indianadakı səssizlər üstünlüyü Hillary Clinton'a verdilər. Barack Obama bu məsələdə bir qədər Hillary Clinton'dan geridə qaldığına görə Indianada üstünlüyü əldə edə bilmədi.
Aydın, Qorxmaz minnətdaram. Təşəkkürlər. Qorxmaz Əskərov idi bizimlə telefon xəttində rabitəsi zamanı biz müxtəlif məqamlara toxunmağa vaxt tapdıq. Yavaş-yavaş da işdən sonra proqramı sona çatmaq üzrədir. Mən bir xatırlatmalar edim sizə həm forma aid olan və sorğu hissəsinə aid olan Azadlıq Radiosu.az saytında bu layihələrdə yeniliklər var və sorğunun sualı, yeni sualı belə səslənir. Təqvimin hansı gününü özünüzə bayram bilirsiniz? 9 mayı, 10 mayı, yoxsa 28 mayı? Bu suala cavab verənin 2% 9 may cavab versiyasını seçdi. 6% isə 10 mayı göstərir. 87% bildirir ki, bayram 28 maydır. Qalanları isə ümumiyyətlə bu 3 gündən heç birini özünə bayram hesab etmir. Forum isə, forumda mövzu Azərbaycan məhkəmələri müstəqildirmə adlandırılıb. Məhbəsdə saxlanılan jurnalistlərlə bağlı istənilən irad və qınaqlara eyni cavab verilir. Siyasi hakimiyyətin bu məsələlərə dəxli yoxdur. Həbslər məhkəmələrin qərarına əsaslanır. Bəs məhkəmələrin qərarları nəyə əsaslanır? Həqiqətə ya iqtidarın istəyinə? Bu mövzunu siz şərh edə bilərsiniz. Öz adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şəhrinizi saxlamaq şərtilə. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də növbəti işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu səfirində olacaq. Saat 8-də xəbərlər və xəbərlərdən dərhal sonra kontekst proqramı. Sabah səhər 8-də xəbər ətər, 12-də isə canlı efirlərdən söhbət gedir. Can Bakı proqramı. Dağa dəyişməyin, salamat qalın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, kirafını acizlə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanın hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
May 8-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında 16 ildir əsirlikdə qalan şəhəri Şuşanı xatırlayacaq. Can Bakının qonaqları Bakının Şuşalıları və ya Şuşalı Bakılılar olacaq. Bizə zəng çalın. Şuşa deyərkən ilk ağlınıza nə gəlir? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir gün Can Şuşa deyin.
Şuşa 5 başqa deyir verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM 101.7 FM.